Чи розпоряджається людина своїм власним життям?
Ми далеко не перше покоління, яке про це думаємо, але ми являємося тим поколінням, яке має набагато більше часу, ніж всі інші покоління, щоб про це думати.
Сенс життя, він втрачений, або його не можна знайти. Що допомагає знаходити цей сенс до життя?
А я переконаний, що вона може це зробити за рахунок розуміння того, що існує творець, який її створив. От тоді в людини точно з'явиться значно більше жаги до життя.
Кому взагалі може бути вигідно, щоб траплялися такі випадки, щоб люди покінчували життя?
Він стоїть за тим, щоб от нав'язати людям таку думку: ти нікому не потрібний, тебе ніхто не любить, тебе ніхто не сприймає, ти такий, як і всі, ти сіра маса, в тебе нічого не вийде, ти нічого не зможеш. От він стоїть за тими всіма думками і в різний спосіб от людям може їх просто шептати.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М.
За останні декілька місяців Україну охоплює хвиля жорстоких випадків, пов'язаних із самогубством, коли молоді і не тільки молоді люди покінчують своє життя суїцидом. Чому так трапляється? Чому цінність життя вже є не такою важливою? Зрозуміло, що є багато різних чинників, таких як війна, чинників таких як стрес, посттравматичний стресовий розлад і багато-багато чого іншого. Але чи самогубство є виходом? Сьогодні про це ми будемо говорити із Романом Сухаром, який є керівником молодіжного департаменту серед християнської організації, а також є співзасновником благодійного фонду, який називається «Ми поруч», і є автором книги про 30-річну роботу серед молоді в Україні, яка називається «Покликані Христом». Роман, я тебе вітаю в студії Радіо М в програмі «Вечір середи».
Вітаю, Ігоре, вітаю, дорогі слухачі. Дякую, що запросила.
Дякую, що можеш бути поруч, друзі. Ну і вам всім вітання, всім бажаємо, звичайно, гарного вечора. І нагадую, що ви можете долучатися до нашого спілкування. Друзі, коментуйте, пишіть, ставте свої запитання. А я впевнений, що їх сьогодні буде багато. Я так багато сказав регалії про тебе, знаєш, там на початку, там то. Але я люблю ставити таке запитання всім, хто в ефірі. Яким би одним словом ти описав себе?
Візіонер.
Круто.
Я багато просто думаю про майбутнє. Ось. І я от проходив не так давно тест Галапа. Мій коуч порадив мені пройти його. І цей тест, який існує вже багато десятків років, допомагає там багатьом компаніям, людям, організаціям, лідерам з'ясувати свої сильні сторони, з'ясувати своє дарування. От. І одне із них, як виявилося, це візіонерство в мене. Ну, а ще учень. Я дуже люблю читати багато. І надіюся, що це приносить користь не лише мені. Але, Сухо. Напевно, все-таки візіонер. Багато думаю про майбутнє.
Це класний тест. Я знаю його і, до речі, я рекомендую. Хто не знає, навіть просто можна, здається, погуглити, так і написати так. Тест Галапа і так, одразу так. Знайти його. Друзі, знаходять дуже.
Ну, він коштує там декілька доларів, але я думаю, що для того, щоб розібратися в собі, це не так критично.
Так. Хто вчиться даром, даром вчиться.
Точно.
Така приказка. Добре, ми сьогодні говоримо про ось таку тему. Ти знаєш, я тему саме пов'язану із самогубством, із суїцидом. Будемо казати про ці речі так, як вони є. По-перше, я, ну, так от вражений, коли, знаєш, бачити ось таку жахливу статистику, яка виникає щодня новини, ти все це бачиш, читаєш, і я навіть спробував записати коротеньке відео на цю тему і виклав її в соцмережі. І чим я був ще більше здивований, це я був здивований тим, що виявляється, у нас в Україні є активісти, які вважають, що тема того, що покінчити життя, це нормальна тема, це вибір людини. Я виклав відео там просто з таким меседжем, що життя важливе, треба жити, це не є рішенням твоєї ситуації, да, коли ти покінчиш життя самогубством, що є інший альтернативний вихід. І налетіли такі адепти, які кажуть, що ви кажете, це вибір кожної людини, вона має право розподіляти своє життя або жити так, як хоче. І ось одразу хочу запитати тебе, на твою думку, особисто, суб'єктивно, чи розпоряджається людина своїм власним життям? Чи може вона його керувати? Чи це, знаєш, там хтось каже, ну ми не вправі там своє життя закінчити? Що ти думаєш цього приводу?
Ти почав з такого досить глибокого питання. Спасибі тобі за нього, і воно справді дуже цікаве. За кожною ідеєю, за кожною філософією є історія, є певна група, яка може просувати цю ідею, цю філософію. І тому я геть не здивований тому, про що ти кажеш, що є прихильники такої думки, які вважають, що самогубство – це нормально. Спойлер, я точно вважаю по-іншому. Я вважаю, що це не вихід. І вважаю, що життя – це дорогоцінний дар, який подарований кожному з нас, абсолютно. Чи розпоряджаємося ми своїм життям? І так, і ні. Бо з одного боку, я вірю в те, що життя подароване Богом. Бог придумав життя, і даруй, будь ласка, можливо, відразу так до Біблії, але один з таких цікавих текстів біблійних говорить про те, що на початку існування людства Бог вдихнув дихання життя в людину. І кожного з нас є душа, в кожного з нас є дух. І я більше того переконаний, що життя не закінчується фізичною кончиною тут на землі. Ми продовжуємо своє життя, але в іншій реальності. І я так думаю, так вважаю, що в цій реальності, поки ми живемо тут, на планеті Земля, і називаємо цю реальність земним життям, точно є безліч причин, заради чого варто жити. Я думаю, що в певній мірі ми розпоряджаємося своїм життям, ми не віримо в якийсь фатум, ми не віримо в якусь пророченість, ми не говоримо про те, що кожен з нас – це просто пішак на дошці історії. Ми робимо щоденний вибір, ми обираємо, ми приймаємо певні рішення, ми маємо свободу волі, і, в принципі, так, ми маємо певний спектр можливостей від автора життя, від творця життя. І за рахунок цього спектру ми в рамках певних дозволених можливостей можемо приймати ті чи інші рішення. В цьому сенсі ми є абсолютно вільними, і кожен справді може і має розпоряджатися своїм життям. Ось. Але як ми розпоряджаємося ним, це вже інше питання.
Угу. Ти сказав таку цікаву фразу, що кожне життя подаровано людині Богом, і воно не випадково, да? Тобто, що от воно подаровано Богом. Але от те, що я чув і читав, що ну, може ж бути таке, ну, там, наприклад, є ти, так? От ти там проактивна молода людина, ти одружений?
Так.
Ще одружений, знаєш, там займаєшся певною діяльністю. Ну, а хтось, скажімо так, ну, умовно, випадковість така певна, да, там, ну, просто з'явилася людина, ну, живе і така, знаєш, якби навіть не живе, а існує. Або, наприклад, коли людина про щось мріє, щось хоче щось досягати, але обставини, які навколо неї, вони показують про те, що вона ніколи не зробить того, про що нам, знаєш, можуть там з'являтися якісь думки. І тому вона думає, ну ось все, значить там перероджусь, або там просто закінчу, поставлю крапку, да, якби вийду з гри, так би мовити, видалюся.
Ну, життя – це точно не гра, і життя дароване один раз. І я точно переконаний, що будь-яка людина не є випадковістю. Так, можливо, ваші обставини можуть бути складними, можливо, вони можуть бути навіть жахливими, але це не привід для того, щоб думати, що ви помилка. Я думаю, що якщо ми говоримо про два концепти, про дві моделі або парадигми того, як ми приймаємо світ, то, от, власне, від цього й залежить подальші всі наші роздуми в тому, як ми сприймаємо життя. І якщо ми віримо, що життя зародилося випадково, якщо ми віримо в те, що життя, взагалі Всесвіт, виник внаслідок великого вибуху чи якихось стихійних хаотичних явищ, що це все досить така випадкова історія, то, ну, те, що ми називаємо теорією еволюцією, або сліпим промислом, або якимось от незрозумілим там, да, вселенським розумом, якщо ми віримо в такі теорії, то, можливо, так, от логічно з цієї концепції витікає те, про що ти кажеш. Да? І, ну, і, в принципі, я тоді, можливо, в якийсь випадок історії, випадок часу і якесь непорозуміння в цьому світі. Ось, тоді, да, це логічно, якби пазл однієї моделі. Але якщо ми віримо в те, що світ виник не випадково, якщо ми віримо, що у світу є творець, автор, законодавець, дизайнер, архітектор, художник і так далі, то виявляється, що і я витвір Божого мистецтва. От подумайте про себе таким чином. Ви витвір Божого мистецтва, ви творив Божий. Так Біблія говорить, що кожен з нас – це творіння Боже з унікальним дизайном, з унікальною неповторною системою ДНК, з унікальними неповторними параметрами і індивідуальними налаштуваннями. Немає жодної подібної людини абсолютно у світі, і кожна людина, вона особлива, вона унікальна, вона дивовижна. І от ваш досвід, ваша історія, ваші обставини, вони такі, як ні у кого. Це теж привід подумати про те, що у Бога з вами можуть бути абсолютно індивідуальні особливі відносини, і ви саме завдяки цим відносинам можете краще зрозуміти, хто ви є. Тому що це питання про сенс життя, про те, чому я живу, для чого я живу, воно ж насправді споконвічне.
Так.
Ми далеко не перше покоління, яке про це думаємо, але ми являємося тим поколінням, яке має набагато більше часу, ніж всі інші покоління, щоб про це думати. Бо попередні покоління думали про те, даруйте, будь ласка, як вижити. Їм треба було там декілька годин для того, щоб там дістати їжу. У нас сьогодні значно менше часу на це може піти якась доставочка, і все може бути вирішено за півгодини. Потрібно було думати про безпеку, про життя, про облаштування побуту. Тобто більше часу життя от будь-якого дня в людини попередніх поколінь, воно йшло на побут, на дуже такі, от, знаєте, приземлені питання. І лише якісь там інтелектуальна еліта, досить заможні люди, які могли дозволити собі там книги і багато чого іншого, таким якесь навчання, вони вже могли думати про, знаєте, такі якісь щось піднесені категорії. А сьогодні, от, в молодої людини дуже багато часу. Дуже багато часу, щоб думати, і життя, воно трошки стало в цьому сенсі легше, менш навантаженіше. У нас є пральні машини, у нас є автомийки, у нас є все.
Так,
для того, щоб, скажімо так, вивільнити наш час.
І це, от, знаєш, питання... коли там, вибач, що перебуваю, я подумав про те, що коли там приходять такі там ідеї, ось там, і якась там бабці десь різко, та що ти мені дурняка взволою, іди працюй, іди там на город, попрацюй, ну, там
так,
трошки,
ми трішки в цьому
вивітритись.
Було легше. Тобто, не те, що попереднє покоління не ставило собі оці екзистенційні питання, взагалі про суть життя, про природу життя і так далі. Але от сьогодні, мені так здається, з мого досвіду спілкування саме з молодими поколіннями, от ми частіше про це говоримо. От багато сьогодні говориться про потенціал, про покликання, про призначення. Ось ці речі, вони досить важливі і актуальні в наш час. От ми чуємо там популярних різних блогерів, психологів, і вони говорять про те, що ти можеш знайти себе, і от оця ідея, вона дуже популярна. Я вважаю, що кожна людина може і має знаходити себе, і от коли вона знайде себе в цьому сенсі, а я переконаний, що вона може це зробити за рахунок розуміння того, що існує творець, який її створив, от тоді в людини точно з'явиться значно більше жаги до життя.
Ти знайшов себе, на твою думку?
Частково так, але думаю, що це процес всього життя. Ми живемо в досить динамічному світі, в досить такому непрогнозованому світі, і цей світ буде непрогнозованішим все більше і більше. Тому я думаю, це процес, але я думаю, я знайшов, заради чого я живу. Це важливіше, ніж ролі. Ніж ролі. Ролі можуть в житті змінюватися, різні позиції можуть змінюватися, місце роботи, якесь оточення твоє, хобі, таке інше. Це все лише частини нашої ідентичності. Але я гадаю, що важливо розуміти, заради чого ми живемо.
І ти згадав про те, що основне, що може допомогти знайти себе, і я так думаю, що в твоєму випадку так само, це розуміння того, що є творець, є той, хто нас створив.
Саме так. Я думаю, це ключова ідея. Бо якщо ми розуміємо, що є творець, значить тоді ми себе позиціонуємо як творіння, як тих, хто являється продуктом його діяльності, як індивідуальностями, особистостями. Тому що Біблія так і говорить, що Бог створив нас на образ і на подобу свою. Він не створив нас роботами, він не створив нас такими людьми, які не здатні мислити, фантазувати, мріяти. Бог, навпаки, заклав всі ці речі, параметри в кожного з нас. І в цьому сенсі ми являємося, як Біблія навіть говорить, вінцем творіння. От, людина являється чимось унікальним і неповторним. От, і я переконаний, що мислячи так, мислячи з точки зору того, що кожен з нас являється творінням Божим, ми можемо розуміти, що це життя дане нам для того, щоб пізнавати Творця, щоб радіти життю, щоб приносити користь людям довкола, щоб проявляти свої таланти, свої дарування, щоб за рахунок цього всього ми могли здійснювати ту чи іншу діяльність, яка може бути суспільно корисною, може допомагати людям. І це все, я вважаю, являється якраз отим призначенням кожного з нас.
От те, що ти говориш, воно звучить правдоподібно, я маю на увазі. Да,
я думаю, ти зараз кажеш, ідеалістично трошки звучить, або
і можливо, романтично. Якісь, і романтично, да, тому що ти роман.
Але життя цього справді, воно складніше.
Воно, так, і
далеко не все, і не завжди так просто, як от ми можемо зараз тут розважати.
Тому що, в принципі, така картина, значить, зрозуміла, якщо розкладати по поличках. Але от один з найпопулярніших там запитів, теж, які можна почути, що навіть у нас в Україні далеко йти не треба. Багато хлопців-дівчат, які народилися, скажімо так, в незапланованому шлюбі. Знаєш, там такого плану. Або, наприклад, коли є випадки з дітьми-сиротами, які навіть не знають своїх батьків, або мама виховувала сама, а тато непонятно де там. Да? І ми говоримо про таку якби запланованість, да? Що ти не випадковість, а виходить, що таким чином, якщо начебто, да, батьки не планували. Добре, коли там батьки спланували там шлюб, спланували, щоб там з'явилося хлопчик, дівчинка і так далі. Але коли ось таке не заплановано. І тут, казати про те, що ти не випадковість, а по факту ти з'явився випадково. І от тут такий дисонанс, да? Може, тоді я дійсно випадковість?
Ну, думаю, точно ні. Даруйте, будь ласка, але так вже воно є, що я послуговуюся біблійним світоглядом. І я намагаюся на багато питань шукати відповіді в Біблії, вважаю цю книгу.
Там вони знаходяться.
Так, актуальною і важливою, і цінною. І якщо там немає відповідей, то я б так не казав, але от навіть те, про що зараз ти кажеш, так мені прийшов на згадку один, знову ж таки, біблійний вірш. Він звучить так. Багато задумів в серці людини, але сповниться задум Господній. Про що цей вірш? Про те, що от інколи наші плани, вони можуть бути одними, але в Бога плани можуть бути іншими і частично вони завжди є іншими, вони завжди є вищими, вони завжди є осмисленими і глобальнішими, масштабнішими з цієї точки зору. Тобто, навіть якщо люди щось не планують, це не означає, що цього не запланував Бог. І тому навіть у той такий кейс, така історія, про яку ти зараз сказав, вона точно не означає, що ця людина не була задумана Богом. Навіть навпаки, ця людина була задумана Богом. Звичайно, що у Бога також є якісь правильні стандарти відносно того, яким чином має відбуватися народження людини. От, але зрештою, не людина, яка народилася, несе відповідальність за те, що її батьки, так, наприклад, відмовилися від відповідальності, відмовилися від цього неймовірного подарунку від своєї дитини і залишили її на, скажімо так, на призволяще долі або інших людей якихось. Так, це, звичайно ж, не може не засмучувати отакі ситуації, особливо згадую, коли я відвідував не раз притулки. От, Це складно, звичайно, що і важко, напевно, таким людям дати відповідь на питання, чому так сталося? Я не знаю, чому так сталося. Я не знаю, чому я народився в сім'ї, де батьки турбувалися про мене і всім пожертвували заради моєї якоїсь долі, а хтось народжується в інших сім'ях. Я точно не вважаю себе кращим, я точно не вважаю, що от я чимось кращий від тих, хто в інших умовах народжується. Але спробуйте просто прийняти це як даність, як факт, як частину Божого плану для вас. Ви маєте розуміти, що Бог, він поза історією, і от ми, люди, ми мислимо тут і зараз. Ми живемо в моменті, ми маємо досвід минулого, ми маємо якісь сподівання на майбутнє, але ми живемо тут і зараз. Але нам важко розуміти фінал нашої історії. Багато дуже історій є про те, що люди, які навпаки от народжувалися в дуже складних життєвих обставинах, вони навпаки змінювали історію, вони впливали на не просто на свою долю, вони виривалися з цих пут таких обставин тяжких в житті, вони змінювали долі багатьох людей. Більше того, вони вирішували якісь соціальні проблеми, соціальні такі якісь напруги. Да? От люди, які пережили рабство, вони боролися з рабством. Люди, які пережили, наприклад, там на собі різні хвороби, пов'язані з раком, вони засновували там неймовірно потужні благодійні фонди, які допомагали там багатьом тисячам людей і так далі. От, і в цьому сенсі, знову ж таки, один вірш із Біблії, який звучить так, що дуже часто Бог злі обставини перетворює на добро. Як це відбувається? Інколи важко зрозуміти. Але один біблійний персонаж, молодий хлопець, якого брати зненавиділи, пережив дуже трагічні обставини. Його зрадили, його продали в рабство, він там був в ямі, він був в в'язниці і так далі. Він багато чого пройшов у своєму житті, але потім він каже, що от ви задумали на мене зло, але Бог взяв і використав це на добро. А дивним чином. Почитайте цю історію, дуже цікава така.
Так.
От прям голівудська історія з щасливим кінцем.
Так, до речі, навіть є там і екранізації, і мультиплікаційні адаптації про це. Сам Стівен Спілберг навіть продюсував. Здається, називається «Цар сновидінь», мультфільм. Але це так трошки
в сторону.
В сторону, але насправді це цікаво, тому що я впевнений в його історії. Я думаю, у нього не раз виникали питання, там навіщо, а чого це все відбувається? І коли такі обставини, тобі просто не хочеться жити точно і хочеться здатися.
Ти не розумієш, заради чого?
Так.
Ти не розумієш, заради чого? Але
спочатку рабство. Потім начебто якось так життя більш-менш пішло, потім в'язниця. Думаєш, та все, коротше, все погано.
100%. Я скажу в цьому сенсі, дуже б радив нашим слухачам перечитати книгу відомого Віктора Франкла. Книга, яку багато українців для себе зараз під час повномасштабного вторгнення цієї жахливої війни відкривають для себе цю книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Маленький спойлер. Автор, він професійний психолог, психотерапевт, потрапив до концентраційного табору. І от він розповідає свій досвід виживання у цьому жахливому оточенні, в цьому жахливому, на цьому такому жахливому етапі свого життя. І він розповідає про те, як навіть у тих умовах він шукав сенсу, за що вчепитися. Тобто, от більшість людей розуміли, що вони як не сьогодні-завтра можуть там загинути. Вони бачили цю просто жахливе ставлення до всіх в'язнів, побиття, катування, просто неймовірно умов, жахливих умовах робота, але люди все рівно там шукали сенсу. І він говорить про те, що якраз такі люди, які шукали сенсу, вони і вижили. Які чіплялися за життя, вони і вижили. А для нього цим сенсом було те, що він уявляв себе, як він вийде з цього концтабору і колись буде викладати в якомусь університеті, писати книги, і що зрештою
сталося.
В його житті. Тобто дуже важливо такий позитивний, світлий, гармонійний порядок, такий денний формувати в себе в голові, міркувати от про це таке світле майбутнє. Ми зараз в цьому етапі життя живемо, коли справді накриває, можемо накривати там депресії, розчарування, нерозуміння своєї власної перспективи і таке інше. Але дуже важливо наповнювати себе світлом.
Я думаю, що дуже часто такі сенси з кожної людини хтось краде. Тому що ми ж розуміємо, що кожна людина, вона народжена не просто так, творець нас створив не просто так, але виходячи через певні, да, там, обставини, через певну навіть брехню, певне таке неприйняття самого себе. Людина просто не бачить цього сенсу, заради чого жити. І від цього, як наступне, виникає це бажання або думка зупинити своє існування, да, зупинити своє життя. Ти знаєш, Ром, я от розумію, що от дійсно, мабуть, іноді люди втрачають жагу до життя або бажання жити через те, що от втрачає такий ж сенс життя. Але хочу запитати тебе, на твою думку, що робити, коли оцей сенс життя, або заради чого ти живеш, можна казати, або покликання, призначення, суть, сенс життя, він втрачений, або його не можна знайти, що допомагає знаходити цей сенс до життя?
Угу. Хороше питання. Ну, знову ж таки, я думаю, що це от треба розібратися в своєму світогляді. Uh-huh. У кожного з нас є от не такі, але подібні окуляри, вони невидимі.
Uh-huh.
От це от такі лінзи, через які ми дивимося на світ. І ці лінзи вони допомагають нам от пояснювати світ з точки зору там цих лінз. І ці лінзи це наш світогляд. Можливо, хтось ніколи не думав про свій світогляд, не сильно там занурювався в тому сприйнятті от своєї життєвої історії та світу взагалі довкола, але це правда, в кожного з нас є певний світогляд. Як я вже сказав декілька хвилин, чи можливо декілька десятків хвилин тому назад,
так,
що ми послуговуємося цим світоглядом, щоб пояснювати, інтерпретувати світ.
Угу.
Перш за все, намагайтеся зрозуміти, як носієм якогось світогляду ви є.
Uh-huh.
Чи ви вірите в те, що світ виник випадково, чи ви вірите в те, що за світом стоїть автор, чи ви вірите в те, що ваше життя – це випадковість, чи ви вірите в те, що ваше життя ну, все-таки от має якесь значення для того, хто цей світ створив. Дуже важливо усвідомити те, як вас виховували, які ідеї закладали у вас ваші батьки, школа, ваше оточення, ваші друзі, ваша, можливо, бізнес-спільнота. От ті люди, з якими ви спілкувалися, які вони ідеї у вас закладали і які, якби, скажімо, наративи вони вам пропонували. Важливо от просто про це думати з точки зору того розуміння, що це вже стало частиною вашої ідентичності. Ви не народилися з тими думками, якими ви зараз володієте, які вас зараз наповнюють. Швидше за все, цей мікс такого салату ваших думок являється от наслідком вашої діяльності, знайомств, комунікації, спілкування, поїздок, вашого будь-якого досвіду. Дуже важливо от намагатися це зрозуміти. Оскільки думки, вони рояться одна поміж одною в голові, і от людина от в голові своїй має цей, знаєте, як клубок ниток, які переплетені між собою, інколи важко розуміти, як ці думки переплетені між собою. Дуже корисна така практика думати на папері, можливо, комусь легше в ноутбуці, в телефоні, будь-де, в записничку, та, і просто ставити собі різні питання. І я користуюся цим інколи, от, наприклад, я пишу «що?», зараз являється моєю найбільшою проблемою. І далі я пишу, яка моя там найбільша мрія, що я буду вважати чудом або дивом, або чимось незвичайним, якщо в моєму житті станеться. Яка людина на сьогодні мене найбільше надихає? Що б я зараз міг зробити, щоб ну, моя ситуація могла вирівнятися,
так,
змінитися в якійсь ситуації? Тобто от важливо спілкуватися з самим собою. Це,
угу,
це дуже важливий процес, але важливо мати таке осмислене спілкування.
Угу.
Хтось називає це медитацією. Ми, християни, ті, хто, як я вже сказав, володіють християнським світоглядом, віримо в те, що таке спілкування з собою найбільш якісніше відбувається, коли ми маємо ще спілкування з Творцем. Ми можемо ці питання, про які вже сказав, ставити не тільки самому собі, але ставити їх Богу. І це і називається, по суті, молитвою. Коли
так,
ми можемо розмовляти з Творцем, задавати йому ті чи інші питання, і, о диво, я в своєму житті дуже часто помічав, що Бог, Творець, реально відповідає на ці питання. І інколи вони приходять через поради друзів, інколи ти їх знаходиш як рекомендації в книгах, інколи стається якась ситуація, яка є точно відповіддю на твою молитву. Все це відбувається дуже по-різному, але важливо це фіксувати і розуміти, що ми можемо мати от оцю таку комунікацію з нашим творцем. І відбувається при цьому переналаштування. Наші от всі ці токсичні ідеї, неправильні якісь наративи, смисли, сенси. Творець, він все це може в нас самих, в наших душах прибирати, і таким чином ми можемо позбавлятися таких токсичних впливів, неправильних ідей. Більше того, він якраз от відновлює ці правильні параметри і налаштування, допомагає нам зрозуміти, в чому ж являється той чи інший сенс. І як би це не дивно, як би це не парадоксально зараз звучало, але сенс життя в тому, щоб жити. В тому, щоб жити. Ви маєте просто жити. Коли прийде ваш час, от, це станеться само собою. Можливо, раніше, можливо, пізніше, можливо, вам призначено бути довгожителем. Ми не знаємо, ніхто з нас не може знати, коли закінчиться життя. Але сенс життя в тому, щоб жити. І з одного боку, щоб насолоджуватися життям, адже Бог створив багато, дуже багато таких цікавих речей, наприклад, як смакові рецептори. Угу. Якщо б Бог, наприклад, не хотів, щоб ми не відчували смаку їжі, так. Може, якщо б хтось сказав, ну от все, їжа просто для того, щоб її споживати, треба підтримувати нашу життєдіяльність, але в нас є смакові рецептори, тобто навіть в цьому Бог призначив наше життя, щоб ми отримали якісь задоволення. Угу. Ну, і цих задоволень може бути дуже багато, але жити лише заради задоволень ми так само не можемо, бо гедоністична школа, вона про це й говорила, що сенс життя в тому, щоб отримати якомога більше задоволення в житті. Угу. От. Це теж токсична така школа і неправильна, і багато сьогодні сучасного молодого покоління піддалися цій ідеї.
Ну і всі шукають цього задоволення.
Шукають цього задоволення, але фішка в тому, щоб допомагати іншим в їхніх потребах. І отримувати задоволення від служіння іншим. Коли ми відповідаємо на потреби інших людей, коли ми служимо їм, коли ми допомагаємо тих, хто скривджений, тих, хто ображений, тим, хто має потреби, якісь різні розчарування, хто має якісь серйозні виклики. І ми також покликані допомагати таким людям. Я думаю, це також одне з таких, знаєш, високих покликань, призначень людини, яке лише може бути.
Я думаю,
просто
що...
робіть добрі справи. Так. Сьогодні в умовах війни така можливість точно є. Ви побачите, як роблячи добрі справи, ви отримуєте для свого життя такі, знаєте, неповторні сенси.
Угу. Я думаю, що воно проявляється. Знаєш, така справжня людяність, справжня в якійсь мірі його там ідеальній формі, да, не скривджені або там не викрилені, вибачте, показує, що для чого там людина живе, да, коли допомагає, тому що дійсно ця історія пов'язана з волонтерством, з якимись справами, коли всі кидалися максимально, да, там, на початку війни. Да, люди насправді от розуміли, о, я для чого живу, я щось роблю корисне, я допомагаю.
Ну, і це так працює, вибач, так. Угу. Коли ти приносиш користь іншим людям, коли ти не фіксуєшся лише на самому собі.
Так, задоволення, ти шукаєш, щоб всі задоволення тебе покрити, вони не покривають.
Звичайно,
да,
звичайно, бо це така бездонна яма. Да.
Від цього виникає залежність.
Від цього виникає залежність 100%. І от проблема, коли ми концентруємося лише на самих собі. Да, на самих собі. Я біднятко таке нещасне. Угу. І от від цього, от, знаєте,
синдром
це
жертви.
Саможалість. Угу. Це також велика така неправильна токсична яма, яку, якщо ти вже потрапляєш, з неї дуже важко вибратися. Угу. От, а коли ми бачимо, помічаємо довкола людей, які також потребують нас, і ми починаємо їм допомагати, якраз от дивовижно, але в цьому от із задум також ще творця, він про це, власне, говорить, Бог через апостола Павла, про те, що ми маємо служити кожен тим даром, якого отримав.
Угу.
І з'являється розуміння того, що я важливий, я цінний для когось.
Угу.
І з'являється цей додатковий сенс існування. Більше того, ми отаку цікаву річ помітили. Ми робили декілька соціологічних таких опитувань серед нашої молоді, багатьох молодих християн. І ми помітили, що ті з них, хто не був зайнятий якоюсь конкретною діяльністю для допомоги українському суспільству, виїжджали з України швидше. Лідери, ті, які займалися якимись конкретними проектами волонтерськими, благодійною діяльністю, евакуацією людей, хто в ЗСУ, такі люди мали більше екзистенційних причин залишатися в Україні. Таке дуже-дуже мало людей виїхало. І вони, в принципі, не планують це робити з України. Ті ж, хто не знайшов себе в цьому сенсі в Україні під час війни, вони швидше піддаються оці такі ідеї, що тут нічого ловити, немає вже перспективи, це ще на багато-багато років, їх починає накривати, і вони починають дуже багато думати про майбутнє, замість того, щоб жити тут і зараз, і приносити користь тут і зараз, і впливати на нашу перемогу тут і зараз.
Так.
І такі люди, вони, ну, їм важче знайти сенси, вони думають, що якщо вони поїдуть кудись, в Європу, в Канаду, Австралію чи США, то вони там зайдуть в сенс життя. Ага. Але я спілкуюся з багатьма такими людьми, і повірте, їх так накриває.
Так, просто робота і все.
І все.
Якісь
все,
мірі, центром виживання.
Ну, я не засуджую, просто дам
я момент важливий.
Я нікого не засуджую, це право вибір кожного. Я просто веду до того, що коли ми приносимо користь людям і не зосереджуємося на собі, тільки не акцентуємося на собі, ми отримуємо якісь додаткові стимули, такі мотивуючі чинники, які допомагають нам жити, служити, впливати, допомагати, рятувати життя.
В твоєму служінні, в твоєму житті були випадки, історії, ситуації, коли ти допомагав комусь, саме коли це стосувалося питання життя, того, що хтось хотів його закінчити, і ти якось допомагав?
Було таких декілька історій, декілька ситуацій. Пам'ятаю, як вже дуже пізно одного разу ми з моїм другом В'ячеславом поверталися із Чернівців. Ми вже виїжджали з міста, і ми побачили, що перед нами така якась тінь була. Це було досить пізно вже вночі. І людина дуже якось так досить небезпечно переходила дорогу. Ми вже проїхали її. Розминулося з цією людиною, проїхало, можливо, декілька сотень метрів, і потім ми якось так поспілкувалися і подумали, ну, дивно, чому ця людина так пізно переходить дорогу, це вже майже було на виїзді з міста, давай повернемося. От. І ми повернулися, знайшли цю людину, це була жінка, приблизно середнього такого віку, ми почали з нею трішки спілкуватися, що взагалі вона тут робить, ця людина. От. І виявилося, що вона буквально декілька днів, як звільнилася з в'язниці, і зараз вона якраз йшла, щоб покінчити життя самогубством. В неї немає рідних, в неї немає близьких, в неї там вкрали телефона, це так її ще більше щось добило, і вона, ну, не бачила, для чого жити, вона не розуміла, якою буде її подальша доля. От, і вона так зрозуміла, що, ну, це найкращий вихід для неї. Там в Чернівцях є один міст, і вона саме прямувала на той міст. Ну, і ми прямо тоді серед ночі спілкувалися з нею. Ми багато, ну, так з нею поговорили про те, що справді є заради чого жити. І от ми бачили такі сльози, як вона, ну, от просто плакала, і вона, ну, передумала, щоб зробити цей крок. Ми тоді просто обмінялися контактами, дали її. Скажімо так, контакт людей, які могли би з нею комунікувати, далі спілкуватися, якимось трішки чим допомагати. Але от була така історія, така ситуація. І сказати, що я знаю, як склалася, ну, життя і доля далі, я не знаю. Але у всякому разі такий випадок був. Тобто я ще знаю історію іншої людини, це була дівчина. Ми у приблизно 2010 році робили один молодіжний табір. І от я побачив, як табір все тривав 5 днів, як на третій день цього табору одна дівчина, яку я взагалі перший раз бачив в цьому таборі, така досить висока, вона під час однієї з пісень, яку ми співали, ця пісня називалася «Ісус, ти найкращий друг». Як вона почала просто плакати, в неї потекла вся туш, і вона просто, вибачте, там ревіла, ну, от просто, як то кажуть, крокодилячими слізами. І ми після того почали з нею спілкуватися, і от виявилося, що за тиждень до цього вона стояла, знову ж таки, перед вибором і вже готова була покінчити життя самогубством. Там в неї була довга історія, нерозділене кохання. Вона закохалася в одного там діджея, по всіх нічних клубах за ним мандрувала, він на неї не звертав увагу. Ну, довга історія, одним словом, щось потім в них трошки вийшло, потім знову не вийшло. І от вона не знала, як це пережити, і от таким чином. Але вже коли вона була готова зробити цей крок, то вона сказала таку фразу, ну, от, Боже, якщо ти є, то просто зроби щось з моїм життям, я вже не можу так жити. І йшли якісь інші люди, які її зупинили, які її розрадили, які просто її обняли, пригорнули, сказали тепле добре слово. І вона повернулася додому, і потім якісь такі дуже випадкові події привели її в цей табір. Ну, насправді, не випадкові події, я так думаю. І в цьому таборі вона познайомилася з новими людьми, вона побачила там нових світлих людей, з якими вона почала товаришувати, дружити, вона розповіла свою історію, вони перейнялися її життям, і вона зрозуміла, що може бути справжня дружба, теплі відносини, і от в цьому вона знайшла певні сенси, і вона відчула тепло, прийняття, любов. От. І в тому таборі вона от змінила цю свою матрицю сприйняття життя, оцей світолік, про який я кажу, вона зрозуміла, що є творець, який її любить, який її створив, який приготував для неї чудове, надихаюче майбутнє. Ну і сьогодні це майбутнє вже стало реальністю. От вона вийшла заміж, в неї є чудовий чоловік, дитинка і так далі. Але пізніше от вона цю історію дуже багатьом молодим людям розповідала. От, і я бачив, як сотні-сотні молодих людей, вони з одного боку дивувалися цій історії, з іншого надихалися і розуміли, що інколи так трапляється. Людина може зовні виглядати щасливою, сміхною, веселою, але внутрішньо там відбувається неймовірна боротьба.
Це ж чому так трапляється, що в найрозвинутіших країнах, там Японія, Корея, скандинавські країни, там один з найвисоких, найвищих відсотків самогубства. Здається, як так? В тебе є все, що потрібно. Але дійсно, це такі, знаєш, вже коли ми з тобою на початку ефіру про це говорили, виникає вже екзистенційний погляд на життя. Там базові всі питання вирішені. Їжа є, житло є, все нормально, комфортні умови життя в країні. І починаються такі думки, а заради чого ти живеш? І виходить, що заходиш в глухий кут, що по суті і нема заради чого. Так? І от виникають такі думки. І років 8 тому у нас в Україні не тільки була розпосюджена така історія, яка називалася «Синій кіт», да, там, або «Розбуди мене там, 4.20», і яка була пов'язана з тим, що було багато сплесків таких випадків самогубства. І сьогодні так само ми бачимо щось таке в Україні. На твою думку, кому взагалі може бути вигідно, щоб траплялися такі випадки, щоб люди покінчували життя таким чином, взагалі покінчували своє життя, не таким чином, взагалі покінчували своє життя. Невже це вигідно якісь особистості, там, людям, групі людей, я не розумію. Що ти думаєш з цього приводу?
Слухай, ну, чесно скажучи, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що тобі на це сказати. Тобто, якщо говорити про якісь групи впливу, про якісь організації, про якихось людей, то тут мені важко, напевно, сказати. От. Але я би, можливо, це питання розглядав з точки зору, знову ж таки, певних духовних процесів, невидимих процесів, які відбуваються, знову ж таки, в реальному світі. І біблійний світогляд, він говорить про те, що є не лише творець життя, але й руйнівник життя. Той, який хоче спотворити життя, забрати життя, вбити, загубити душу кожної людини. Це сатана, це диявол, це ангел, якого також створив Бог, але який подумав в один момент, що він може рівнятися з Богом, і іншими словами кажучи, він постійно йому протиборствує, він постійно воює проти Божих задумів, проти світла, проти добра, проти всього хорошого. От, і він являється руйнівником життя. Тобто от, він стоїть за більшістю, я так думаю, можливо, токсичних ідей, різних негативних впливів. І я так само переконаний в тому, що він стоїть за тим, щоб от, нав'язати людям таку думку, ти нікому не потрібний, тебе ніхто не любить, тебе ніхто не сприймає, ти такий, як і всі, ти сіра маса, в тебе нічого не вийде, ти нічого не зможеш. От він стоїть за тими всіма думками і в різний спосіб от, людям може їх просто шептати. І тоді людина може собі думати, ну це от мої власні думки, але насправді цей такий невидимий, демонічний світ, він також існує. І от постійно диявол і його команда таких самих злих ангелів, яких ми, знову ж таки, зустрічаємо на сторінках Біблії і бачимо, що вони стояли за атаками на багатьох людей, вони сьогодні стоять так само за цими атаками, за різними такими соціальними групами людей, недобрих людей, недобрих команд і організацій, які також хочуть сіяти оці панічні настрої, токсичні ідеї, неправильні філософські концепції, от, і жахливі думки. От. Дуже часто.
Які ти можеш дати поради, як не піддатися цьому впливу?
Ну, я думаю, що дуже важливо в першу чергу все-таки. Перше, мати спілкування з Творцем.
Угу.
Системне, стабільне. Читати Біблію, молитися, намагатися там знайти для себе те, що тригерить, те, що цікаве, те, що актуальне станом зараз в твоєму житті. От, всього-навсі 15-20 хвилин на день читання Біблії, молитви, вони неймовірним дивовижним чином можуть впливати на твою світлість твоїх думок,
угу,
на ефективність твого дня, на розуміння твого покликання, призначення, на те, на розуміння твоїх викликів, як з ними боротися. Це перший момент. Другий момент. Дуже важливо спілкуватися з світлими, хорошими, правильними людьми. Не дарма кажуть, що твоє оточення тебе формує. І я б так само радив спілкуватися з людьми, які мають такий, знаєш, позитивний настрій на життя, які можуть і вміють мріяти, думати про майбутнє, які зайняті якоюсь конкретною справою, які допомагають іншим людям, які от такі позитивні, світлі, і в цьому сенсі можуть це світло розповсюджувати і на тебе особисто. Третє, обов'язково знайди якусь справу, яку ти любиш, справу твого життя, справу, якій ти посвятиш своє життя, в якій ти станеш професіоналом, в якій ти станеш експертом, щоб ти зміг от свій час, свою енергію, вибач, не на якісь дурниці витрачати, не просто, знаєш, на перегляд там рілсів,
серіалів,
безкінечних серіальчиків і так далі. Просто от свою енергію, свою силу, свій час спрямуй от в якусь сферу, в якій ти справді зможеш стати експертом, і дозволь, щоб ця сфера тебе захопила, заполонила, щоб ти реально в цьому розвивався, і ти будеш однозначно і користь іншим людям приносити, і собі заробляти от на життя, і реалізовувати свій потенціал. І в цьому сенсі от ти здобудеш якісь такі позитивні дивіденди для того, щоб розуміти свій сенс. І вчись просто помічати хороше. Я нещодавно був на одній конференції. Один психотерапевт з США проводив таке дуже круте навчання для молодіжних працівників. І він сказав, от час від часу робити таку вправу в своєму житті. Що от склади список поганих речей, які сталися в твоєму житті за останніх, наприклад, рік. От склади цей список. От що ти вважаєш, прям це дуже погані речі в твоєму житті сталося. І ми, знаєш, почали писати, там 3, 4, 5, 7 речей. Хто скільки зміг написати в кожного різне життя. А потім він каже: а тепер складі список хороших речей, які сталися в твоєму житті.
Uh-huh.
Знаєш, ми їх почали писати, там просто десятки
більше,
речей.
Більше, ніж поганих.
І правда в тому, що в житті в твоєму стається завжди більше хорошого, ніж поганого. І от просто ми маємо фіксувати себе на цьому хорошому, думати про це хороше. Розумієте, що хорошого насправді в житті стається набагато.
Але просто, що іноді погане дає такий емоційний всплеск, який замилює те, що ставиться хорошого
так
відбувається.
Так.
Цікаво вправо, до речі. Я думаю, що треба робити. Одне з останніх запитань. Які б ти дав ще рекомендації, коли певні дзвіночки говорять про те, що хтось в твоєму оточенні, в нього виникають подібні думки і бажання? Бажання покінчити своє життя. Що б ти порекомендував? Як спілкуватися, як говорити з цією людиною, до чого її вести? Що краще казати або не казати?
Слухай, перш за все, я таку скажу річ. Я просто був шокований, бо нещодавно прочитав, виявляється, що в світі кожних 40 секунд хтось покінчує життя самогубством. Кожних 40 секунд. А ще 20 людей роблять невдалі спроби.
Угу.
Це чудово, що ці спроби невдалі, насправді. Тому я б так сказав, от кожен має розуміти, що ця проблема, вона не вигадана, вона не придумана, вона не просто, ти знаєш, десь якийсь там всього-навсього невеличкий відсоток людей. В Україні майже 6 тисяч людей кожного року покінчують життя самогубством. Це жахливо, насправді. Тому дуже важливо, мені здається, розуміти, що ця проблема реальна, і віддавати собі звіт у тому, що люди, з якими можемо спілкуватися, і які, знову ж таки, можуть добре себе проявляти зовнішньо, всередині може відбуватися дуже серйозна така, знаєш, духовна боротьба і напруга. І сьогодні таких людей дуже багато. А відтак треба себе готувати завчасно до того, щоб розуміти, як спілкуватися з цими людьми. Інколи ці люди можуть замикатися, інколи ці люди можуть навпаки проявляти гнів, інколи ці люди можуть бути в затяжній депресії, в посттравматичних синдромах. І сьогодні в якійсь мірі все наше суспільство травмоване, якщо так розібратися, бути відвертими з собою. От, але важливо розмовляти. Важливо розмовляти. Важливо от, використовувати головний інструмент допомоги. Це спілкування. Спілкуватися, знаєш, не просто от на такому поверхневому рівні, а з будь-ким, своїми друзями, знайомими, близькими, батьки з дітьми, навпаки, колеги на роботі, знаєш, коли якась невеличка там перервочка. Як твої справи? Оце питання, знаєш, перетворити в його якесь глибше. Що ти зараз відчуваєш? Що тебе найбільше зараз болить? Про що ти найбільше зараз переживаєш? От, як ти думаєш, що тобі може допомогти з цим впоратися? Допомагати людям розкриватися. Дуже важливо, знаєш, не закриватися людям. Ні нам самим, ні іншим людям. Тому що, знаєш, ми не експерти в тому, як допомагати людям. Ми так само піддані тим самим проблемам, які переживає сьогодні особливо українське суспільство, та й в цілому люди по світу. Бо за останні 10 років от є статистика світова, там, знаєш, цих організацій охорони здоров'я, так далі, які показують, що тривожність у світі серед підлітків, серед молоді зросли просто в геометричній прогресії. От. І тому тут дуже важливо вміти спілкуватися, мати глибоке спілкування, шукати цього глибокого спілкування. В цьому сенсі я так вважаю, що мережі лише частково можуть цьому допомогти. От. Але навіть у мережах, в соціальних мережах, аккаунт тієї чи іншої людини може вже багато про щось свідчити.
Так, однозначно про її настрої.
Ми маємо
настрої.
Бути уважними, уважними до інших людей. Я розумію, що всі ми поспішаємо, кожна з нас своє навантаження, але ми маємо заглиблюватися в інших людей. От. Ми маємо стати, якщо не професіоналами, то хоча б аматорами в тому, як допомагати людям, де концентруватись лише на собі.
І останнє таке прохання до тебе, щоб ти звернувся зараз до наших глядачів і слухачів. Можливо, у когось виникали подібні думки колись, або, можливо, хтось навіть досі вариться з цією думкою, думає, не знає, сумнівається. Звернутися до них і сказати побажання від себе.
Друзі, я точно переконаний, що є заради чого жити, і жити в першу чергу потрібно, бо це задум творця. Він задумав ваше життя, і він створив вас особливими, унікальними, неповторними. Ви насправді дивовижна людина. Я не знаю, які обставини у вас були до цього, чи які обставини зараз ви проходите, але, можливо, найпростіша рекомендація, така порада. Знаєте, от просто від серця велике прохання, знайдіть з ким про це поговорити. От просто не замикайтеся в цьому, поговоріть відверто. Знайдіть людину, якій ви довіряєте. Я не знаю, хто це може бути. Можливо, це хтось близький, а можливо, це навпаки людина, яка ви вже не зустрінете. Але, як правило, люди готові слухати, коли ми їх про це просимо. Попросіть, будь ласка, щоб хтось почув вашу історію, послухав її і називайте речі своїми іменами. Дуже би радив вам це зробити. Почитайте обов'язково Псалми Давида, одна з книг Біблії, яка багато також про сенс життя, про переживання, які дуже подібні до тих переживань, які маємо ми, люди 21 століття, в реальному житті. От, там ви знайдете для себе багато відповідей. І я думаю, що деякі з них можуть вас надихнути на те, щоб боротися. Бо життя в якомусь сенсі – це ще боротьба. Тому ж не здавайтеся, будьте переможцями, бо головний трофей – це ви, це ваше життя, це ваше ментальне, моральне, психічне здоров'я. І пам'ятайте, що у цьому світі точно є люди, яким ви потрібні. Yeah. Це точно.
Це чудово. Мені подобається думка, що дійсно є заради чого жити. І дякую тобі за те, що ти взагалі приділив час нашому спілкуванню. Бажаємо, щоб у твоїй роботі далі було багато звершень, відкриттів і нових таких досягнень. Друзі, а вам дякую за те, що були з нами. І дійсно бажаємо, щоб ваше життя, воно воно для вас було цінним, тому що для нас воно, як для команди Радіо М, воно точно є цінним. Хочу сказати наостанок, що якщо у вас є якісь питання, уточнення, можливо, ви не можете самі впоратися з своєю проблемою, телефонуйте на лінію довіри Радіо М 0800 50 77 50 або заходьте на наш сайт довіра.онлайн, де завдяки чату ви зможете анонімно поспілкуватися з нашими професійними консультантами і отримати духовну психологічну підтримку. Роман Сухар, молодіжний керівник християнської організації, і також є один з засновником членом фонду, який називається «Ми поруч», благодійного фонду «Ми поруч», і автор книги про молодіжну роботу «Покликані Христом». Дякую тобі, Романе.
Спасибо велике, що запросили. Живіть, бо життя того варте.
Всім пока.